Goeiedag, lieve luisteraar. Ek is vandag by Openbaring die 11de hoofstuk. Jy sal onthou dat ons vir mekaar gesê het, dit is eskatologiese materiaal of openbaringsliteratuur, noem het net soos jy wil, en die boek handel specifiek oor die wereldgeschiedenis tussen die Here Jesus sy eerste koms en sy wederkoms. En telkens is daar 'n oproep tot gelowige mense om tot inkeer te kom, ook tot ongelowiges, maar het blyk dat daar baie mense is wat wanneer die wederkoms van die Here en die groot oordeel gaan plaasvind, dat daar baie mense sal wees wat dan nog nie tot inkeer gekom het nie, en dat hulle dus onder die oordeel van die Here sal staan. Nou wil ek dadelik sê, ons gaan hierso lees sommer al in die eerste versie van die tempel, by hoofstuk 11. En ek wil daaroor net 'n enkele opmerking maak, sonder om te lang te wees. Want die volgende opdrag wat Johannes hierso van die Here gaan kry, is om die tempel van God, dit wil sê die altaar en die mense van God, te gaan meet met 'n meetstok. Nou, die vraag is, wat beteken dit? Dit lyk vir my, dit dien juis as 'n geruststelling vir die Christus gelowiges. Ja, sodat ons kan weet dat ons God se eiendom is, ook wanneer die moeilike tye in die wêreld kom, selfs as daar oorlog kom. En dan die voorhof waar die heidene by mekaar kom, moet nie gemeet word nie. Ek sal nou die gedeelte lees. Dit is dus die heidene wat die stad 42 maande lank gaan vertrap. God staan in daardie tyd in vir sy eie mense, gedurende daardie tyd wat so verskriklik moeilik is. Mag ek ook 'n tweede opmerkingkie maak, liewe luisteraar? So 'n bietjie langer, maar ek wil net op die breëre perspektief weer eens wys, want is altyd belangrik dat ons nie net soos 'n argeoloog 'n skag grawe en dan sit jy onder in die skag. As jy opkyk, sien jy so 'n klein ronde kolletjie die blou lig daarbo. Maar dat ons altyd so 'n bietjie uit die skag, uit die details sal uitkom, sodat ons die breër perspektief van die landskap kan sien. Met ander woorde, dat ons wanneer ons met die Bybel besig is, ook die breër perspektiewe kan raak sien. Want ons kan verstrengel raak, baie maklik verstrengel raak, in die detail alleen. En daarom wil ek so 'n bietjie net met jou daaroor gesels, nou dat ons hier by die 11de hoofstuk in Openbaring is. Want ons moet onthou, Openbaring 11 tot 13 skets die laaste dae op die aarde, tussen Jesus se hemelvaart en sy wederkoms in, en let nou op wat ek gesê het ook net nou, dit word geskets in simboliese taal. Met ander woorde, hierdie laaste dae as 'n tyd van swaar kry vir die kerk, word dan uitgebeeld as 42 maande. Ons sal by die 5de versie daarby kom, as ons by hoofstuk 13 kom, maar ek wil net die breë lyne eers trek. En dit word ook voorgestel hier in hoofstuk 11, wat ek nou gaan begin lees by die 3de versie, as 1260 dae. Of in hoofstuk 11 vers 11 as 3.5 dae. Nou, interessant, ons praat dus eintlik van dieselfde periode. En tydens die 42 maande van swaar kry, oftewel die eindtyd, is daar 'n sataniese trio, wil ek dit noem, volgens Openbaring 12 en 13, wat met groot krag in die sondige wêreld aan die werk is, totdat die Here Jesus weerkom. Ons moet dit nooit vergeet nie, luisteraar, want as ons dit nie weet nie, dan verstaan ons nie altyd wat gebeur nie. Daar is bose magte in die werk, in hierdie eindtyd waarin ons is. Paulus het ook daarvan vertel. Nou, hierdie sataniese magte is selfs in staat om teen gelowiges oorlog te voer, selfs gelowiges dood te maak. Jy sal sien in Openbaring 13 by die 11de versie, lees ons ook dat die dier uit die aarde 'n merk op almal wat aan hom behoort se regterhand, wat dus 'n aanduiding van hulle dade is, en ook op die voorkop as 'n aanduiding van hulle denke, dat mense so 'n merkteken gaan kry. Hy forceer dus almal, klein en groot, ryk en arm, om hierdie merk te dra. Nou, ons gaan nou daaroor ook in detail praat. Teenoor hierdie merk, en dis nou baie belangrik, wat op die Satan se eiendom, met ander woorde op sy mense, geplaas word, vertel Johannes vir ons later in Openbaring 14, dat Christus sy eie naam en sy Vader se naam op almal skrywe wat aan hom behoort. Jy sien, anders as die ongelowiges, wie se voorkop en regterhand gebrandmerk is, dra alle Christene in die laaste dae God se merk. En dit is baie belangrik. Vir Johannes is daar dus geen neutrale terrein. Vir jou en vir my in hierdie periode ergens waar die Here ons plaas tussen eerste koms en tweede koms nie. Daar is vir Johannes geen neutrale terrein nie. Hy laat ons verstaan alle mense op aarde staan in die laaste dae onder die heerskappy van of God of die sataniese magte. Ons moet nie daaroor twyfel nie, liewe broer en suster. Maar Johannes wil telkens ook weer in die Openbaringboek die kerk van die Here Jesus Christus troos. Troos met die goeie nuus dat Jesus nou reeds die stryd gewen het. Al lyk die dinge vir ons so deurmekaar. Met ander woorde, as oorwinnaar oor al die magte, hou die Here tyd en ewigheid in sy hande. Diegene wat dus aan hom vashou, is seker van hulle plek in die nuwe Godstad. En daarom mag jy en ek as Christus gelowige mense in nederigheid nie bang te wees hier in die eindtyd nie. Ons dra immers die Here se naam op ons. Hy wat ons beskerm en ons verdien dit nie onthou. Daarom moet ons nie verwaand raak nie. Die Here is tot aan die einde by ons. Oral in die Bybel kry jy daardie versekering aan gelowiges en spesifiek baie duidelik in die boek Openbaring. Die laaste dae is dus nie 'n tyd van benoudheid van die kerk van die Here nie. Nee, dit is 'n tyd, liewe luisteraar, wanneer jy en ek as Christus gelowige mense onverskrokke van die Here getuig en wie hy is. Dat ons ook bely dat dit hy is wat ons vashou, ook wanneer dinge soms moeilik gaan. En dit is dus ook 'n tyd waarin ons op hierdie manier God se troos ervaar. Daarom is dit eintlik vir ons 'n baie wonderlike tyd. Ek wil dan, voordat ek met die hoofstuk begin, 'n laaste opmerkingie maak, wat ter sake is hier by Openbaring 11, naamlik dit. Gedurende die tyd van verdrukking, ek het dit nou net so bietjie probeer verduidelik, daar is ook ander uitdrukkings daarvoor, maar hier gaan ons die uitdrukking 42 maande kry, tree God se twee getuies op. Simbolies van die kerk se verkondiging. Die twee getuies sal jy sien gaan vergelyk word met twee olyfbome. En dis dieselfde beeld wat 'n mens kry tussen hakies in Sagaria 4 by vers 3 en ook weer van vers 11 af. En hierdie twee getuies tree op soos Elia en Moses in die tyd van die Ou Testament. Wanneer hulle getuienis klaar gelewer het, sal jy sien, dan kom die dier wat uit die onderaardse diepte kom, die Antichrist, teen hulle oorlog maak. Hulle word dan doodgemaak en lê 3.5 dae in die hoofstraat sodat almal wat verbyloop kan sien. Die getuienis stem van die kerk word dus op 'n stadium stilgemaak in die wêreld. En die goddeloses juig daaroor, want nou word hulle nie meer herinner aan hulle sondes nie, want die getuies wat dit moes doen is doodgemaak. Hulle is so bly dat hulle eintlik vir mekaar geskenke gee. Maar die Here gee om vir sy eie. Ek het dit nou reeds verduidelik dat te midde van die moeilike tye in die wêreld, wat ons van tyd tot tyd kry, die Here sy kinders vashou, want hy het nêrens gesê daar gaan nie oor ons ook moeilike tye kom nie. Maar hy het wel baie duidelik herhaalde kere gesê ook wanneer die moeilike tye kom. Dan is hy Immanuel, dan is hy by ons, hy's met ons. Maar ons gaan dit nog weer teekom. So kom ek lees eers net vers 1, hierso in Openbaring 11, en dan gesels ons so 'n bietjie daaroor met mekaar, dan verstaan ons net beter. Toe is daar vir my 'n meetstok gegee, wat soos 'n septer lyk, en daar's vir my gesê, staan op en meet die tempel van God, en die altaar en die mense wat God daaraan bid. Nou hierdie tempel, ek het net oor breedvoerig gepraat, ek wil dit nou net in 'n sinnetjie of twee sê, hierdie tempel is waarskynlik 'n simbool dan van die kerk, met ander woorde die ware gelowiges. Want daar sal geen tempel in die nuwe Jerusalem wees volgens Openbaring 21 vers 22 nie. So die gebruik van die term tempel hier dui op die Christus gelowiges as die woonplek van die Here waar hy woon in ons deur sy gees, nie waar nie. Johannes het dus die tempel gemeet om op 'n simboliese manier aan te dui dat die Here mure om sy mense bou om hulle teen die geestelike benadeling in die wêreld te beskerm. Is dit nie wonderlik nie dat die Here sy gees in ons gegee het en dat hy ons ook beskerm in hierdie wêreld? En daarom is dit so belangrik dat jy en ek daarop sal agslaan dat die Here ons vashou. Dat hy, mag ek dit so sê, dat hy vir ons intree. Dat hy die boosheid van ons wil wegkeer. En daarom het ons ook 'n verantwoordelikheid, 'n groot verantwoordelikheid, om voortdurend te luister na die influisteringe van die Heilige Gees in ons lewens. Jy sien, die maatstok wat Johannes hier in die eerste versie kry, en wat soos 'n septer lyk, en die opdrag dan om die tempel, die altaar en die aanbidders te meet, is dat daar as het ware gekyk word na die kwaliteit van die Christenskap van jou en my in die wêreld. Die beeld sluit natuurlik baie nou aan by die Ou Testament in Esegiël hoofstuk 40, by die derde versie. En hier word dit dan gebruik om bewaring aan te dui. Wat dus gemeet word, word bewaar. En 'n drietal voorwerpe word bewaar, het jy opgemerk. Dit wys na God se werk en na sy eiendom. En dit gebeur alles in 'n visioen. Die tempel hoef dus eintlik nie meer te bestaan nie. En daarom dat ons ook lees, daar is nie 'n tempel in die Nuwe Jerusalem nie. Ook by die profete van die Ou Testament, sal julle onthou luisteraars, was dit nie vreemd nie om sinnige beeldige handelinge uit te voer. Gaan kyk maar in 2 Konings 4 vers 29 of Jesaja 8, of jy sal onthou die simboliese handelinge wat die profeet Jeremia 'n hele paar keer moes uitvoer. Gaan kyk veral in die 19e hoofstuk, maar daar is ander voorbeelde ook uit Jeremia, maar ek wil nou nie vandag daaroor praat nie. Die tempel dus hier in Openbaring 11 by die eerste versie is die eintlike tempelgebou wat uit die heilige en die allerheiligste bestaan het in die Ou Testamentiese periode, en nou is dit 'n voorstelling van die Christusgelowige mense in die wêreld. Die mense, lees ons, wat God daar aanbid, is nie net die priesters nie, maar die volk as sodanig, met ander woorde die hele versameling van gelowige mense. Daarom is dit so belangrik dat ons die simboliek daarin sal raak sien, dat die tempel hier nie na 'n gebou verwys nie, maar dit verwys na die kerk, wat die bouwerk is van die Here self. En die wat daarin aanbid, is die ware aanbidders. Die Here Jesus, sal jy onthou, in sy gesprek met die Samaritaanse vrou, Johannes 4, het presies dieselfde gesê. Dit gaan nie daaroor dat jy op 'n bepaalde plek moet aanbid wat aangewys is en opgebou en opgerig is deur mense nie. Jy sal onthou die Samaritaanse vrou het gevra, moet ons hier op die berg Gerizim aanbid of moet ons daar op Sionsberg in Jerusalem aanbid waar julle die tempel gebou het, julle wat die Jode is? En toe die Here gesê, hoor jy, die plek is glad nie so belangrik nie. Dit maak nie saak waar jy God aanbid nie, want God is gees. Maar wat wel belangrik is, is dat jy hom in opregtheid moet aanbid. En ons kry dieselfde gedagte hier. Luister na die tweede versie van Openbaring 11. Maar die voorhof, die buitekant van die tempel, daar moet jy dit heeltemal uitlaat en dit nie meet nie, omdat dit aan die heidene oorgegee is. En hulle sal die heilige stad 42 maande lank vertrap. Interessant. Die dus wat simbolies binne die tempel aanbid, sal geestelik beskerm word. Dis die gelowiges. Maar diegene in die voorhof, dit wil sê die ongelowiges, hulle sal aan hulle eie lot oorgelaat word. Dit beteken, liewe luisteraar, dat alle opregte gelowiges deur enige vervolging heen beskerm sal word deur die Here. Maar dat almal wat weier om die evangelie boodskap te aanvaar en te glo, vernietig sal word in die oordeelvoltrekking deur God op die laaste dag van hierdie geskiedenis in die wêreld. Voorheen moet ons ook onthou, kon die heidene in die Ou Testament nie in daardie voorhof gedeelte van die tempel kom nie. Gaan kyk ook maar byvoorbeeld in Handelinge 21 vers 28. Nou word hulle wel daar toegelaat. Wat nie werklik tot die kerk van die Here behoort nie, word uiteindelik deur God verlaat en laat vaar. Die heilige stad waarvan ons hier lees in die tweede versie, is natuurlik Jerusalem, omdat God hom daar geopenbaar het en sy kerk bly bewaar. Dit sal 42 maande lank duur, lees ons. Met ander woorde net so lank as wat die dier uit die see gesag gaan uitoefen. Dit is die antichris, maar ek wil nie nou daaroor praat nie. Mense kom dit weer te in Openbaring 13 by vers 5. Maar let nou op, indien 'n maand as 30 dae gereken word, is 42 maande dus gelyk aan 260 dae. En dit is weer net so lank as wat die twee getuies optree, van wie ons in die derde versie nou nog gaan lees. Namelijk die vrou in die woestijn, wat versorg moet word, Openbaring 12 vers 6. En as tyd, in allingstekens tyd, 'n jaar bedoel en tye, moontlik 2 jaar bedoel, dan beteken die woorde 'n tyd, tye en 'n halwe tyd, soos dit ook in die oorspronklike Grieks voorkom, wat 'n voorstelling is van dit is 'n vasgestelde tyd, 3.5 jaar. So leer Openbaring 12 vers 14 ook vir ons. Dit dui dus die hele tydperk tussen die eerste koms van Christus tot pas voor sy wederkoms aan. En dit was dan gebruiklik om die duur van 'n militêre veldtog in terme van maande aan te dui. Hierdie hele tyd is dus 'n tyd van stryd. Watter tyd? Die tyd tussen Jesus se eerste koms en tot by sy wederkoms. So is dit glad nie so ingewikkeld as wat mense soms dink nie. Kom ons kyk hier na die derde versie. Ek sal my twee getuies, en hier lees ons nou van hulle, ek sal my twee getuies opdrag gee, en hulle sal met rouklere aan my boodskap 1260 dae lank verkondig. Jy sal al weet, liewe luisteraar, dat die getalle waarvan ons in die boek Openbaring lees, het oor die algemeen meer simboliese as letterlike betekenis. Die 42 maande, of ook genoem die 1260 dae wat ons hier lees, is dus 3.5 jaar. En daarom moet ons deeglik kennis neem van die gebeure wat aan die tydperk gekoppel word. Moeilikhede. Daniël 12:7. Of die vertrapping van die heilige stad. Hierso in Openbaring 11. Die vrou wat skuiling soek in die woestyn, Openbaring 12 vers 6. Die beheer van die bose dier oor die aarde, Openbaring 13 vers 5. En selfs die hongersnood in die tyd van Elia het 'n periode van 3.5 jaar lank geduur. Onthou jy nog uit die Ou Testament? Dit is dus belangrik dat ons altyd rekening moet hou met die simboliek en dit nie noodwendig letterlik wil probeer verstaan nie. Jy sal byvoorbeeld ook onthou dat Maleagi voorspel dat Elia voor die voltrekking van die laaste oordeel sal terugkeer. Gaan kyk maar in Maleagi 4 vers 5 en dat die Heer Jesus in die tyd toe hy self op aarde was na Johannes verwys het en sê julle moenie dink Elia gaan uit die dood opstaan nie. Hy was maar net 'n simbool van Johannes die Doper wat sou kom. Daarom het die Heer Jesus na Johannes gewys, Johannes die Doper, en gesê, hy is die Elia wat sal kom. Dit met ander woorde, liewe luisteraar, as ook die feit dat die gebeure in Daniël en in Openbaring die weg vir Jesus se wederkoms voorberei, laat die gedagte ontstaan dat Johannes 'n verband tussen al hierdie verskillende dinge gesien het. Want jy sien, volgens die voorkomste van hierdie uitdrukking in die boek Openbaring, hou dit juis verband met die simboliese tydperk waar tydens die volgelinge van die Here getoets en vervolg gaan word. En die mees waarskynlike verklaring daarvoor is dus dat 3.5 jaar verwys na die tyd toe die Joodse volk onderdruk is deur die nare ou Antiochus Epiphanes van wie ek jou al van tevore vertel het. Vers 3 is dus baie belangrik, want gedurende hierdie hele tyd sal die twee getuies ook hulle werk voortsit. 'N Getuie verklaar mos wat werklik gebeur het. Dat hulle juist die twee getuies is, hang saam met die uitspraak dat op die verklaring van twee getuies, of soms ook op die verklaring van drie getuies in Bybelse tye, 'n saak van krag sal wees. Mens lees dit in Deuteronomium 19 vers 15 en ook in Matteus 18 vers 16. Die Heer Jesus het byvoorbeeld ook sy disippels 2-2 uitgestuur. Onthou jy nog Markus 6 vers 7? Hoekom? Omdat dit die algemene opvatting in Bybelse tye was dat wanneer twee mense of twee getuies as jy wil, dieselfde verhaal of storie oor iemand anders vertel, dan kan jy aanvaar dis die waarheid. En daarom is dit juist belangrik dat ons sal oplet hoe dit meer mense byvoorbeeld getuig het van die opstanding van die Here Jesus, dat hulle dit gesien het. Want reeds op grond van twee getuies sou die mense van daardie tyd dit aanvaar het. Dit gaan dus nie net om twee spesifieke persone nie. Alhoewel die werk van Moses en Elia wat hier genoem word, later ook as voorbeelde gebruik gaan word. Die twee getuies dui dus op die werk van die hele kerk. Die kerk het die taak om gedurende hierdie hele tyd die woord van God te verkondig en dat hulle rouklere dra. Interessant hierso by die derde versie. Is juis 'n kenmerk dat hulle boeteprediker was. Hulle wil dus hê die mense moet berou hê oor hulle sonde en hulle bekeer. Die predikers is destyds daagliks besig gewees daarmee en vandag ook nog om die boodskap van bekering tot Jesus Christus en gevolglike vergifnis uit sy hand te ontvang wanneer ons hom in ons lewens inlaat. Nou nog 'n ietsie dan oor hierdie twee getuies, die olyfbome, né? Kyk e vers 4. Hulle is die twee olyfbome en ook die twee lampe wat voor die Here van die aarde staan. Hierdie twee getuies dus, profete as jy wil, olyfbome soos dit hier staan, herinner dus baie sterk aan Moses en Elia. Nou, hulle was twee van die groot profete van die Ou Testament, hoor. Jy sal onthou Moses het met die hulp van die Here pla byvoorbeeld oor Egipte land laat kom. Gaan lees in Eksodus van die 8ste hoofstuk af. Elia het weer gebid dat dit nie moes reën nie, 1 Koning 17. Dus, sowel Elia as Moses was tydens die Here Jesus se verheerliking op die berg by hom, gaan kyk in Matteus 17 van die eerste versie af, weereens twee mense wat getuig dat dit die waarheid is wat gebeur het en wat vertel word. En daarom hierso in die vierde versie word die twee getuies nou nader aangedui met die sinspeling op Sagaria 4 vers 3. Die twee olyfbome is dus die ambtsdraers, heel waarskynlik verwys dit na die hoë priester en die koning. Want daai twee was leiersfigure. Hulle moes in die Ou Testament, beide die hoë priester en die koning, moes in die Ou Testament getuienis lewer van wie God is. En presies dit moet die kerk ook in hierdie wêreld en die Christene wat as konings regeer, al voel ons nie altyd so nie, moet ons getuig as hoë priesters en as konings van wie die Here Jesus werklik is. En die lampe natuurlik vers 4, het ons vorige keer al gesien, wys op die gemeentes. Hulle moet dus hulle self met mekaar ook vereenselwig. Hierdie verskillende getuies. Die hele kerk is mos vol ambtsdraers en vol priesters en vol konings. Met ander woorde, ons almal saam met die taak om in die wêreld te getuig. Nou eintlik dink ek, liewe luisteraar, moet ek daar ophou. Miskien net met enkele samevattende opmerkings wat ek dink vir die verstaan van die boek Openbaring van baie groot belang is. En ons moet dit nie vergeet nie, want dit is simboliese materiaal. Ek laat ek net hier my aantekeninge 'n oomblikie omblaai. Dan moet ons onthou byvoorbeeld die oordeel waarvan gepraat word. God se oordeel teen die sonde is natuurlik 'n werklikheid wat alreeds voltrek word in hierdie wêreld. Maar by die finale slag, wanneer die Here Jesus weerkom, sal die beslissing finaal val. God sal die getroue gelowiges met die volmaakte ewige lewe beloon. Maar almal wat weier om in hom te glo, sal die ewige straf opgelê word. Jy sien dus, dit kom baie duidelik hier na vore in die boek Openbaring. Boosheid en onreg sal nie vir ewig voortduur nie. Die Here se finale oordeel sal wel vir ewig 'n einde aan daardie onreg in die wêreld maak. As ons dus aan hierdie oordeel wil ontkom, liewe luisteraar, dan moet ons in Christus Jesus ingeplant wees. Wil jy jou nie, as jy nog nie in hom glo nie, wil jy jou nie finaal tot Christus bekeer nie, want anders wag die oordeel van die Here uiteindelik vir jou volgens die woord van die Here, die Bybel. Tot volgende keer. Totsiens.